จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คนไทยเราเองเนี่ยถ้าให้เราอยากจะภูมิใจในสิ่งที่เขาจำลองเราแสดงว่าเรามีดีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เองควรจะมีความจริงจังในการที่จะป้องกันแล้วก็ต่อรองผลประโยชน์ของเราเนี่ยมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าเขาจำลองบรรยากาศการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยไปเกือบทุกที่แม้กระทั่งแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็จำลองได้แล้วก็สั่งสินค้าต่างๆที่เขาใช้เขาก็ไม่ได้อิมพอร์ตจากไทยเข้าไปเขาก็หาได้ในของบ้านเขาที่มาสร้างบรรยากาศนะมีสายไฟเยอะๆหรือว่าจานเคลือบสังกะสีคนจีนหลายๆคนเนี่ยคือมาวัดไทยเขาบอกว่าคือเขาต้องการความสงบแต่ถ้าเกิดว่าเราพาไปวัดแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นวัดดังแล้วมีแต่นักท่องเที่ยวเยอะไปเขาครั้งต่อไปเขาบอกเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าภาพแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับเมืองจำลองที่เขาเห็นที่ประเทศจีน
สวัสดีค่ะวันนี้มองจีนมุมใหม่อยากชวนคุณผู้ฟังมารู้จักจีนในอีกมุมนึงค่ะเราได้เห็นข่าวคราวเป็นระยะนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่เราจะเห็นว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลกไปปรากฏอยู่ในเมืองต่างๆของจีนจำลองแบบเหมือนด้วยนะคะเปิดเป็นจุดสำหรับการท่องเที่ยวดักกลุ่มของคนจีนที่แทนที่อาจจะมีสตังค์ไม่พอไม่สามารถจะเดินทางต่างประเทศไปยังแหล่งนั้นๆในประเทศต่างๆได้ก็มาเที่ยวแบบสบายๆราคาเบากว่าเงินในกระเป๋ายังอยู่ได้ถามว่ามีที่ไหนบ้างมีทั่วโลกค่ะแต่ว่าไฮไลท์ตอนนี้อยากจะชวนมาฟังว่ามีที่ไหนอยู่ในเมืองจีนซึ่งเป็นการจำลองจากเมืองไทยไปนะคะอย่างเช่นที่ยุนหนานนี่ก็จะมีหลายที่นะมียุนหนานที่เมืองเก้าจิงในเขตจิงหงเขาจำลองวัดร่องขุ่นและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาของเราไปในเขต12ปันนาเพื่อเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยเพราะอยู่ทางใต้อยู่แล้วเนี่ยนะมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แล้วก็สร้างวัดสีขาวดีไซน์คล้ายๆกับวัดร่องขุ่นที่อาจารย์เฉลิมชัยไปสร้างไว้รวมทั้งอาคารไทยทรงประยุกต์แล้วก็ตลาดกลางคืนเหมือนกับเดินอยู่ทางภาคเหนือของไทยสวนวัฒนธรรม12ปันนาที่สร้างลักษณะทรงคล้ายๆกับบรรยากาศของเมืองไทยแล้วก็มีการจัดเทศกาลสงกรานต์สาดน้ำเรียกว่าถอดแบบมาจากเมืองไทยเกือบจะ 100% เลยสถาปัตยกรรมก็เหมือนกับวัดของเมืองไทยด้วยมีเมืองจำลองหน้าต่างโลกที่เซินเจิ้นนะจำลองวัดพระศรีสรรเพชพระปรางวัดอรุณย่อส่วนแต่ก็ละเอียดเยอะมากสามารถจะมาถ่ายรูปแบบเช็คอินได้มีสวนโบราณระดับโลกคือ World Ancient Garden ที่เมืองหยงโจวที่หูหนานอันนี้จำลองแลนด์มาร์คสำคัญระดับประเทศของกรุงเทพเลยก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมสถาปัตยกรรมเด่นจากทั่วโลกที่มีรูปทรงเรียนแบบแล้วก็คล้ายๆกันแล้วก็ล่าสุดที่ฮือฮาก็คือที่เฉิงตูก็ก๊อปปี้บรรทัดทองไปนะย่านร้านค้าย่านช็อปที่ผู้คนไปกินชิลดื่มอะไรทั้งหลายได้ไม่เพียงแค่นี้นะคะฝั่งของเมืองตะวันตกมีที่ไหนบ้างปารีสแห่งตะวันออกไปอยู่ที่เทียนตูเฉิงที่หางโจวมีแลนด์มาร์คหอไอเฟลจำลองสูงถึง108เมตรนะก็เรียกว่าก๊อปปารีสของฝรั่งเศสมาเกือบจะทั้งเมืองขนาดประมาณ1ใน3ของจริงนะหอไอเฟลที่ว่านั้นแล้วก็สร้างบรรยากาศถนนหนทางเนี่ยมีสวนสาธารณะแบบเหมือนกับพระราชวังแวร์ซายมีตึกทรงยุโรปคล้ายๆกับว่าไปฝรั่งเศสได้มีหมู่บ้านออสเตรียที่ฮอลสตัดที่กวางตุ้งนะฮะจำลองสวนหมู่บ้านมรดกโลกที่สวยที่สุดไว้ที่นั่นที่เมืองฮุยโจมีเทมทาวส์ที่เซี่ยงไฮ้จำลองแบบของอังกฤษนะฮะอันนี้มีตึกแถวอิฐสีแดงมีโบสถ์โกธิกตู้โทรศัพท์สีแดงแล้วก็รูปปั้นบุคคลสำคัญอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์ก็ไปอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะฮะย้ายมาจากอังกฤษนะฮะก็สามารถจะเป็นที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งได้เวนิสแห่งเมืองจีนที่เมืองต้าเหลียนที่เหลียวหนิงขุดคลองยาวกว่า4กิโลจำลองบรรยากาศเมืองเวนิสของอิตาลีนะมีเรือกอนโดล่าล่องอยู่ในคลองแล้วก็มีตึกทรงยุโรปกว่า200หลังนอกจากนี้ยังมีมหาวิหารที่สำคัญอื่นๆอย่างเช่นสะพานทาวเวอร์บริดจ์ที่เมืองซูโจนะมี4หอคอยอันนี้เพิ่มจำนวนหอคอยมากกว่าต้นฉบับที่ลอนดอนด้วยนะจากเดิมที่มี2ก็เพิ่มเป็น4มีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และนครรัฐวาติกันจำลองในสวนสนุก Window of the World แล้วก็ยังมีสฟิงค์สร้างขนาดเท่าของจริงที่มณฑลเหอเป่ยอันเนี้ยสฟิงค์นี่ก็มีประเด็นเพราะกลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศไปอยู่เหมือนกันนะที่ฝั่งเจ้าบ้านเขาไม่ยอมนะแต่ทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังวิธีคิดของจีนในการก๊อปปี้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมาเพื่อที่จะดักนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วมันยังเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจและอะไรบ้างนะคะดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะคุยกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะจริงๆในเรื่องประเด็นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของภาคธุรกิจอสังหาในประเทศจีนเพราะว่าเราจะรู้กันว่าหลังๆเนี่ยภาคอสังหาของจีนเนี่ยมีการชะลอตัวกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการปรับตัวว่าเอาอสังหาแล้วก็เอาการท่องเที่ยวรวมถึงการค้าปลีกแล้วก็สร้างคอนเทนต์เข้ามาก็จะมีการแย้งว่าอ้าว Window of the World เนี่ยที่เซินเจิ้นเนี่ยหรือที่เทมทาวน์เนี่ยมันถูกสร้างมาก่อนตอนที่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวแต่ตอนนั้นน่ะจีนกำลังต้องการที่จะจำลองโลกต่างๆเนี่ยให้มาไว้ในบ้านตัวเองให้ทุกคนได้เห็นให้คนจีนได้เห็นแบบว่าเหมือนกับฉันอยากจะไปที่นี่แต่ฉันยังไม่รู้จะเป็นยังไงขอสร้างประสบการณ์จำลองเนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวในบ้านก่อน
แต่มันสะท้อนเรื่องวิธีคิดเบื้องหลังเหมือนกันนะแสดงว่าไอแนวคิดเรื่องการก๊อปปี้คือจีนไม่สนเรื่องออริจินอลไม่สนเรื่องของการให้คุณค่าเกี่ยวกับของจริงเนาะเขาคิดยังไงเรื่องนี้
เขาบอกว่าเขากำลังจะขายบรรยากาศแล้วก็กระตุ้นให้เศรษฐกิจรอบๆพื้นที่เนี่ยขายได้พัฒนาขึ้นมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเขาคิดแค่ถึงตัวเลขอะอย่างเดียวบางทีเราคิดแบบโอ้ยทำได้อย่างไรอย่างเงี้ยอย่างแบบที่เซี่ยงไฮ้ถนนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านกาแฟเหมือนย่านเกาหลีแท้ๆแต่ว่าไอการก๊อปปี้มาต่างๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าสถานที่ทุกที่เนี่ยจะประสบความสำเร็จจะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองได้ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนอย่างในเทมทาวน์ในเขตซ่งเจียงในเมืองเซี่ยงไฮ
้ค่ะหลังจากที่ล้มเหลวนะจริงๆบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่ามันมีทั้งส่วนที่ประสบความสำเร็จล้มเหลวแล้วก็มีปัญหาอื่นด้วยเทมทาวน์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเคยถูกตั้งสมญานามว่าเป็นเมืองร้างเพราะคนไม่ได้เข้าไปราคาบ้านมันสูงเกินไปและอยู่ไกลจากศูนย์กลางเศรษฐกิจก็เลยแป๊กมันไม่ปังมันมีสถาปัตยกรรมสวยงามแต่ว่าขาดจิตวิญญาณของชุมชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่แค่ไปทำพรีเวดดิ้งมันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง
จีนเขาจะมองว่าปัญหาเนี่ยคนไปเที่ยวต่างประเทศมันเยอะขึ้นแล้วเงินมันไหลออกมันก็จะมีคนจีนอยู่สองกลุ่มพอที่บอกว่าไปทำไมไอ้เมืองจำลองมันก็คือก๊อปปี้อ่ะไปก็ไปดูของจริงดีกว่าแต่ขณะที่ว่าเมืองนึงอ้าวฉันมีบ้านครอบครัวฉันมีหลายคนฉันมีลูกเล็กฉันอาจจะไม่สะดวกแต่ฉันอยากจะได้ประสบการณ์อย่างเงี้ยฉันก็ไปอย่างนี้เทมทาวน์เนี่ยโบสถ์แบบคอจิกเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีการทำวิธีเป็นทุกช่วงเวลาแต่คนทำไม่ใช่บาทหลวงเป็นเจ้าหน้าที่
ถามว่ามีตรงไหนบ้างที่สำเร็จตรงไหนบ้างที่ล้มเหลวตัวอย่างนะฮะที่ล้มเหลวเมื่อกี้เทมทาวน์หนึ่งอันและที่ถูกตั้งให้สมญาว่าเป็นโกสทาวน์นะช่วงหนึ่งนะก็ยังมีที่เทียนตูเฉิงคือปารีสจำลองเนี่ยเคยเป็นเมืองร้างอยู่หลายปีจนกระทั่งหางโจเนี่ยขยายความเจริญออกไปมันก็เลยเริ่มมีคนเข้าไปอยู่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็เรียกว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นเมืองหรูอย่างที่ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์หรือคาดหวังอันนี้คือเฟลเนาะแล้วก็กลุ่มที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คสำคัญซึ่งข้อเด่นก็คือกลุ่มเหล่านี้จะได้เปรียบเพราะว่าอยู่ในเมืองใหญ่หรือว่าอยู่ในสวนสนุกซึ่งมีการจัดการที่ดีที่เก้าจิงเนี่ยสำเร็จสูงมากเพราะว่าคนจีนไปหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในเชิงที่มี experience travel นะคะที่12ปันนาก็เลยกลายเป็นจุดเช็คอินฮอตฮิตในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่โตอินหรือว่า Little Red Books มีการจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปแต่งชุดไทยชุดพื้นเมืองแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้มหาศาลรวมทั้งที่ฮอสตัดที่กวางตุ้งอันนี้ก็เป็นที่ที่ถ่ายพรีเวดดิ้งได้เพราะว่าสวยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตอนวันหยุดคือตอนแรกนี่ก็ถูกกล่าวหาวิจารณ์เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์สถาปัตยกรรมนะฮะแต่ตอนนี้คนจีนก็ไปกลุ่มที่มีปัญหานี่นะสิคือเรื่องของสฟิงค์จำลองที่เหอเป่ยเรียกแขกคนเข้ามาดูได้แต่ว่าภาพลักษณ์เนี่ยล้มเหลวเฟลเลยเพราะว่ารัฐบาลอียิปต์ยื่นร้องเรียนยูเนสโกว่าลบหลู่มรดกโลกจนต้องมีการสั่งรื้อถอนส่วนหัวของสฟิงค์ออกแต่สุดท้ายก็แอบประกอบกับเข้าไปใหม่อีกนะคือวิธีคิดของจีนเรื่องของก๊อปปี้เราเห็นจากในอดีตละเรื่องการค้าก็เหมือนกันนะอุตสาหกรรมของไทยอย่างซีเมนต์ไทยเนี่ยเคยเข้าไปกระเบื้องนะไม่นานเข้าไปหลายรอบมากก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเข้าไปขายไม่กี่อาทิตย์ลายก๊อปปี้เหมือนเป๊ะออกมาแล้วตีตลาดไปเลยอย่างเงี้ยนะก็แพ้ราบคาบจนกระทั่งเปลี่ยนเข้าไปใหม่ด้วยเรื่องเทรดดิ้งแทนอันเนี้ยค่ะอาจารย์ มันบอกอะไรอีกจากสิ่งที่เกิดขึ้น
มันบอกว่าตอนนี้เขากำลังต้องการที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างประสบการณ์นั้นนะเอามาเพิ่มมูลค่ายิ่งตอนนี้เราจะเห็นหลายๆเมืองในประเทศจีนเนี่ยคนนิยมเที่ยวคนจีนนิยมเที่ยวในจีนเนี่ยมากขึ้น
ค่ะ
แม้กระทั่งที่เห็นเนี่ยคืออย่างวัดมะขาวที่ลั่วหยางวัดมะขาวก็กลับมีวัดไทยวัดพม่าอยู่ในนั้นคนจีนก็คือถ่ายรูปก็บอกถ้าอยากจะมีของอยากดูของจีนก็เอาไว้ค่อยไปดูแต่วันนี้มาถ่ายที่นี่ก่อนมาถ่ายภาพที่นี่มาเอาประสบการณ์ที่นี่คือตรงนี้คือมันบอกว่าการทำให้วัฒนธรรมจากภายนอกอะจากภายนอกประเทศเนี่ยกลายเป็นรายได้หนึ่งรายได้หลักของประเทศจีนเพราะจีนไม่ได้มองว่าวัฒนธรรมเป็นของแค่สวยงามแต่คนจีนเขามองว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สามารถที่จะถ้าเราออกแบบดีๆบริหารดีๆเนี่ยเราก็จะขายได้อันนี้คือในมุมมองของคนจีนส่วนใหญ่ที่เขาไปเปิดร้านค้าขายละแวกใกล้ๆเคียงตรงนั้น
มันกลายเป็นค่านิยมเรื่องหนึ่งเลยซึ่งจีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องว่าจะถูกกล่าวหาว่าไปลอกหรือไปเรียนแบบแต่มองว่าถามว่าได้ตังค์ไหมทำแล้วมันตอบโจทย์ในการทำการค้าแล้วมันมีตัวเลขรายได้ที่กลับคืนมาและคุ้มค่าหรือเปล่าเขาก็จะลงมือทันทีซึ่งเรื่องนี้มันคงไม่ได้จบแค่นี้เน
า
ะ
เขาก็มองว่าเขาไม่ได้เคลมว่าเป็นของเขาเพียงแต่ว่าเขาหยิบยืมสิ่งเหล่านั้นมาจำลองประสบการณ์ท่องเที่ยวให้คนในประเทศเข
า
ปรากฏการณ์นี้เรามองว่าถ้ามันผิวเผินเนี่ยก็แบบก็เป็นปกติเพราะจีนเขาก็สร้างแบบก๊อปแล้วก๊อปอีกอะแต่ถ้ามองได้ชัดเจนอย่างนี้คือแบบเอ๊ะมันชักจะไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะของแต่ละประเทศการจำลองสเกลมาเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายทางธุรกิจของคนจีนไปละและคือเวลาการจำลองเนี่ยเขาไม่ได้จำลองแค่สิ่งเดียวเหมือนกับถ้าอย่างเซินเจิ้นเนี่ยที่ Window of the World เนี่ยจำลองแค่วัดพระแก้วที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายรูปมันก็เป็นเหมือนกับโมเดลเล็กๆแต่วันนี้คือถึงขนาดที่ว่า
เป็นทั้งเมือง
เป็นทั้งเมืองถนน
ใหญ
่ถนนบรรทัดทองที่อยู่ในเฉิงตูหรือว่าวัดไทยจำลองได
้มันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ของจีนที่น่ากลัวเหมือนกันไหมฮะ
อันนี้ก็ดูน่ากลัวเพราะว่าอิทธิพลการเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยก็เป็นผู้จ่ายเป็นผู้ซื้อแต่วันนี้คือนักท่องเที่ยวจีนแล้วส่วนหนึ่งที่เรามองว่าน้อยลงด้วยก็อาจจะไปได้รับประสบการณ์อย่างนั้นมาละ
ตอนนี้มันไม่ได้เป็นการขายตึกแต่มันเป็นการขายเรื่องของประสบการณ์นะที่จะให้แต่ละคนได้มีเรียนรู้ด้วยตัวเองสำหรับคนที่กำลังทรัพย์อาจจะยังต่ำอยู่และไม่สามารถจะเดินทางไปยังที่ของจริงได
้คือถ้ามองแล้วเนี่ยคือจีนเนี่ยเขามองว่าวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นพื้นที่บริโภคได้ไลฟ์สดได้ในพวกกลุ่มชนชั้นกลางแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างที่ยูนานเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามีความที่จะใกล้ชิดกับความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นแล้วก็บอกใกล้ชิดอย่างไรเพราะว่าอันนี้มันคือก๊อปปี้แล้วก็การลอกเลียนสถาปัตยกรรมประจำชาติของแต่ละชาติเข้าไปซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ประเทศไทยที่จะเกิดความกังวลคือหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันนี้คือจีนทำได้ทุกที่ทุกเมืองโดยเฉพาะเมืองที่อย่างยูนานเนี่ยติดกับทางชายแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็จะมีสถาปัตยกรรมที่คือเหมือนของไทยเหมือนทั้งของเมียนมาเหมือนทั้งของลาวเอามาจำลองไว้ใกล้ๆหรืออย่างทางภาคเหนือเนี่ยก็คือไปทางค่อนไปทางเกาหลีเนี่ยก็จะมีร้านพวกคาเฟ่เกาหลีต่างๆเนี่ยจำลองขึ้นมาเกือบถนนทุกสายหลักๆก็จะบอกว่าฉันต้องการอย่างเดียวคือกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอสังหาของฉันจากที่ว่ามันขายยากขึ้นตึกมันขายยากอ่ะฉันก็เปลี่ยนตึกตรงนั้นเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาขายประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประสบการณ์ท่องเที่ยวในต่างประเทศให้กับคนเนี่ยเข้ามาน
อกจากการก๊อปปี้หรือเรียกว่าวัฒนธรรมจำลองที่สร้างสถานที่สร้างเมืองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดึงดูดความน่าสนใจจากทั่วโลกที่อยู่ในจีนแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีประเด็นก็คือว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบใกล้เคียงก็ขยายด้วยต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาที่พักการเดินทางร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยก็จะมาเป็นยวงไปด้วยกันมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเพราะว่าพอได้รับความนิยมแบบนี้สำหรับเมืองจีนเนี่ยอะไรๆก็เป็นไปได้เนี่ยนะก็มีเรื่องของการสร้างรีวิวทิปสร้างข้อมูลปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อที่จะสร้างเรตติ้งของที่พักการให้คะแนนรีวิวที่มันไม่เหมือนความจริงสถานการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
์เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรงแรมเนี่ยโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่เป็นบูติกโฮเทลหรือว่าเป็นโรงแรมท้องถิ่นที่ว่าเอามาทำเพื่อให้เราได้บรรยากาศการนอนพักผ่อนเราก็อยากไปนอนบรรยากาศแบบไปลั่วหยางเราอยากนอนอยู่ริมคลองเงี้ยแล้วก็เห็นในดาวที่ให้มาเนี่ย 9.5 จากเต็ม10หรือถึงระดับ4ดาวเนี่ยมันน่าสนใจแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่คุยเอาไว้ไม่เหมือนกับที่รีวิวเอาไว
้เดี๋ยวนี้คนไปค้นหาสถานที่พักและที่ท่องเที่ยวก็จะใช้ออนไลน์และมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมาย แต่โดยหลักแล้วปกติเนี่ยการรีวิวกติกาที่สำคัญของเจ้าของแพลตฟอร์มที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของเครดิตและความน่าเชื่อถือรีวิวของจริงของแท้จากลูกค้าจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นก็เป็นปัญหาได้เรื่องนี้จริงๆรัฐบาลจีนก็ควบคุมและกำกับดูแลทำไมถึงปล่อยให้มีรีวิวทิปแบบนี้เกิดขึ้นคะอาจารย์
อันนี้มองว่าเหมือนน่าจะปิดตาข้างหนึ่งโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเทศกาลการท่องเที่ยวเขาต้องการที่อย่างที่บอกว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือบางทีนักท่องเที่ยวถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ต้องไปเปิดข้อมูลหลายๆอย่างดูอาจจะแบบไม่ได้เปิดแค่แอปพลิเคชันเดียวไม่ได้เปิดแค่ตัวสื่อโซเชียลมีเดียเดียวเปิดหลายๆที่ว่าฉันอยากจะไปพักที่สถานที่แห่งเนี้ยรีวิวเป็นแบบนี้ละฉันรู้แล้วว่าได้ 9.2 เต็ม10นะซึ่งค่อนถือว่าค่อนข้างดีแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยบางทีก็จะมาเขียนในโตยินบ้างในเสี่ยวหงซูบ้างว่าอย่าไปเลยที่นี่มีปัญหาที่นี่ที่นี่หรือบางทีเขาบอกว่าโอ้ไปแล้วดูแลดีมากเลยที่นั่นก็จะคนก็ต้องจองล่วงหน้า
ทีนี้ปัญหาการรีวิวทิปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสภาพการหนึ่งที่ไม่ดีเลยต่อเรื่องของเครดิตและความน่าเชื่อถือมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
์มันก็เกิดถึงว่านักท่องเที่ยวก็จะไปที่นั่นกันแล้วพอเสร็จท้ายเธอไปก็คือหาที่พักไม่ได้แล้วก็ต้องมีการย้ายที่พักอย่างประสบการณ์ที่เคยไปเจอว่ารีวิวว่าดีมากเลยที่เนี่ยได้ถึงขนาด4ดาวครึ่งก็คือจาก5ดาวนะคะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยประตูโรงแรมปิดแล้วนักท่องเที่ยวก็จะงงๆแล้วจะไปพักที่ไหนกันต่อดีหรืออย่างกรณีที่เป็นข่าวเร็วๆนี้ที่ว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปพักที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในโรงแรมแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้เนี่ยแล้วก็มีพนักงานโรงแรมนอนอยู่ในห้องก็มี
จีนมีการจำลองหลายเมืองหลายประเทศสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาก็คือว่าเขาทำถึงและเขามีตังค์เยอะเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะทำได้ในลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงแล้วก็ขยายไซส์ไม่ได้แค่เป็นโบราณสถานหรือว่าสถานที่ตึกอารามเนี่ยแค่จุดเดียวเขาไปทั้งเขตเมืองแต่ว่ามีประเทศหนึ่งที่เขายังไม่มีขึ้นมานั่นคือเมืองไหนและมันเป็นเพราะอะไรคะจัน
ถ้าต้องการความหรูหราเนี่ยเขาจะดึงยุโรปเข้ามา
ใช่
แล้วต้องเกิดต้องการความอบอุ่นความแบบว่า
คึกคักมีชีวิต
ชีวาเขาจะดึงแบบว่าของอาเซียน
อาเซียน
โดยเฉพาะไทยเนี่ยก๊อปทุกที่ละ
ค่ะ
แต่ประเทศหนึ่งที่ชาดาก็สังเกตนะไม่ก๊อปญี่ปุ่น
เออ
คาเฟ่ก็ไม่ก๊อปแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเต็มๆอย่างร้านคาเฟ่ของเกาหลีในรูปแบบขนมปังเบเกอรี่คือนั่งรับบรรยากาศเลยเรากำลังนั่งอยู่ริมแม่น้ำในเกาหลีที่หนึ่งแต่ญี่ปุ่นก็พยายามมองไม่มี
อันนี้จันว่ามีเหตุอะไรบ้าง
อาจจะมองว่าในเรื่องของทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าด้วยความที่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนจีนไม่น้อยนะยังฝังใจกับเรื่องหลังในอดีตที่มีข้อพิพาทบาดหมางกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่คนจีนจำนวนหนึ่งไม่ชอบจากเหตุการณ์รุกรานนะฮะในอดีตตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นไปได้ที่อาจารย์บอกว่ามีความใกล้กันอยู่มากแล้วความน่าสนใจหรือดึงดูดอาจจะน้อยกว่า
เพราะว่าเดินทางกันก็แป๊บเดียวนั่งเครื่องบินไม่กี่นาทีก็จะถึง
ค่ะเรื่องของการก๊อปปี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าจีนทำที่เดียวนะเมืองไทยเราก็มีไปทางโซนเขาใหญ่ยุคหนึ่งก็จะเห็นว่ามีการก๊อปปี้สถานที่แม้กระทั่งหอเมืองปิซ่าก็มีมาเนาะแล้วก็เมืองบรรยากาศในยุโรปเนี่ยมีอยู่แต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดก็เรียกว่าทำให้ได้ผลกระทบมากหลายที่ก็ปิดตัวไปสเกลไซส์มันอาจจะไม่ได้แล้วก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างก็ทำให้ลักษณะของการก๊อปปี้เรียนแบบเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ทีนี้มองย้อนกลับไปว่าในศักยภาพของจีนตอนนี้ซึ่งมีความสามารถมากสตังถึงแล้วก็เขามองในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยพื้นที่เขาก็เยอะเขาก็สร้างได้หรือเป็นเมืองทั้งเมืองก็ได้เลยอาจารย์ว่ามันจะส่งผลสะท้อนกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ออริจินอลจริงๆเนี่ยยังไงเอาอย่างเมืองไทยก็แล้วกันเกิน 4-5-6 ที่ที่ถูกเอาไปก๊อปปี้ตั้งที่จีนแล้วเนี่ยของจริงเราจะประสบปัญหาไหมเพราะคนจีนก็คงจะเลือกที่ใกล้กว่าและถูกกว่าถ้าได้อารมณ์แบบเดียวกันอาจารย์อ
ันนั้นคือส่วนนึงนะคะที่ว่าของไทยเราเนี่ยคือบางคนเนี่ยเคยไปวัดอรุณในประเทศจีนแต่พอมาวัดอรุณในประเทศไทยเขาได้อีกบรรยากาศหนึ่งเขาบอกอันนี้คือของจริงคืออะไรแน่คือแน่นอนคนเราถามคนเยอะกว่าใช่ไหมนักท่องเที่ยวจีนเยอะกว่าใช่ไหมหรือการไปเที่ยววัดไทยเขาก็จะถ่ายภาพมาให้ดูเนี่ยคือบรรยากาศของวัดไทยในประเทศจีนเนี่ยก็จะมีการคลักกันระหว่างวัดไทยวัดพม่าวัดของลาวแต่ว่าถ้าคุณมาวัดไทยจริงๆเนี่ยคือมันได้บรรยากาศโดยรอบจริงๆความเป็นชีวิตชีวาคือเขาก็ยังอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาดูของจริงอยู่เพราะบางคนเนี่ยไปดูของจำลองแล้วก็อยากจะมาดูว่าของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเวอร์ชันจำลองนี้มันก็ยังมีคุณค่าที่ไม่เท่ากับคุณค่าจริง เพราะว่าจีนเขาจะมองเขาก็รับรู้ว่าวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ขายได้และเป็นสินค้าที่เราก็จะมีเส้นที่แบบแบ่งว่าอันไหนมันคือจำลองอันไหนมันคือออริจินอลของจริงนะคนไทยเราเองเนี่ยถ้าเราอยากจะภูมิใจในสิ่งที่เขาจำลองเราแสดงว่าเรามีดีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เองควรจะมีความจริงจังอ่ะในการที่จะป้องกันแล้วก็ต่อรองผลประโยชน์ของเราเนี่ยมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าเขาจำลองบรรยากาศการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยไปเกือบทุกที
่
แม้กระทั่งแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็จำลองได้แล้วก็สั่งสินค้าต่างๆที่เขาใช้เขาก็ไม่ได้อิมพอร์ตจากไทยเข้าไปเขาก็หาได้ในของบ้านเขาที่มาสร้างบรรยากาศนะมีสายไฟเยอะๆหรือว่าจานเคลือบสังกะสี
จำลองถึงขั้นสายไฟยุ่งๆให้เป็นคาแรคเตอร์
ให้เป็นคาแรคเตอร์อยู่ในร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยของคนจีน
ค่ะเวอร์ชันจริงควรจะต้องปรับตัวยังไงควรต้องจัดการยังไงเพื่อจะแก้ปัญหานี้แล้วก็ทำให้ยังสามารถจะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนจีนอยากจะมาได้หรือคนทั่วโลกอยากจะมามีประสบการณ์จริงมากกว่า
อยากจะฝากไว้ว่าอย่างเวอร์ชันของจริงๆที่บ้านเราตอนนี้เรายอมรับว่านักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวนานาชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากเยอะจนล้นน่ะและเราไม่มีการที่จะมีการจำกัดปริมาณอย่างประเทศจีนเนี่ยบางอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน7วันแล้วก็ไปถึงเวลาก็ไม่ได้คุณก็ต้องยืนรอเข้าไปในเวลานั้นเพราะว่าพอเราเข้าไปเยอะๆแล้วแบบเราจะมองว่ามันกลายจะเป็นไม่มีคุณค่าว่าใครจะคือเข้าไปก็ได้และอย่างบางที่เขามองว่าสถานที่ท่องเที่ยวไทยหลายๆทางเนี่ยก็คือจะต้องมีการเสียบัตรผ่านประตูเข้าไปสำหรับต่างชาติในประเทศจีนก็เสียบัตรต่างชาติขึ้นไปเหมือนกัน
แต่ว่
าแพงด้วยแต่เราก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนเพราะว่าคือจำกัดการลงทะเบียนเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเข้ามาบ้างเข้ามาเวลาไหนแล้วก็ดูแลในพื้นที่และเรื่องของความปลอดภัยอย่างนึง
จริงๆพอพูดถึงจำกัดการลงทะเบียนเนี่ยด้านนึงมันเป็นผลในเชิงจิตวิทยาเหมือนกันนะอาจารย์และคุณผู้ฟังตรงที่ว่ายิ่งของน้อยอ่ะหายากเข้ายากแล้วแบบเปิดเป็นช่วงเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าฉันต้องเป็นหนึ่งในคนที่ไปขอมีประสบการณ์จริงๆให้ได้ใช่ไหมคะ
อย่างยกตัวอย่างว่านักศึกษาคนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาอยากจะไปเรียนต่อที่อังกฤษมากเลยว
ิ
ธีของเขาคือเขาไปซ่งเจียงไปเขตเทมทาวน์เนี่ยไปทุกสัปดาห์หรอไปทำไมตรงนั้นเขาก็บอกว่าไปเพื่อที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจไปอ่านหนังสือที่นั่นไปกินข้าวที่นั่นเขาบอกว่ากินก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าอาหารที่กินเนี่ยมันก็ยังเป็นอาหารจีนอยู่มันก็ยังไม่ใช่อาหารแบบทางนั้นที่เขาเคยเห็นในโซเชียลของไทยแล้วก็ทำได้อย่างว่าวันนี้ถ้าเรามาสถานที่ท่องเที่ยวไทยคนจีนมามีการลงทะเบียนล่วงหน้าไหมมีการจัดการที่จะให้เขาได้รับประสบการณ์จริงๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับซูชิ2ประเภทเราจัดยังไงที่ว่าให้เราเป็นซูชิที่มีคุณค่าเป็นแบบโอมากาเสะ
วัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตชีวาของผู้คนหรือว่าจิตวิญญาณของสถานที่จริงๆมันน่าจะเป็นจุดแข็งเดียวที่ทำให้เราสามารถจะสู้กับเรื่องของจำลองหรือของก๊อปปี้ลอกเลียนแบบได้ทั้งหมดทำอย่างไรให้เรายังคงเก็บรักษากับเรื่องของจิตวิญญาณเหล่านี้เอาไว้ให้ได้แล้วกลายเป็นจุดแข็งของเราที่จะสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจารย
์ทำยังไงว่าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มันแบบทรงคุณค่าเราจะเห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวไทยตอนนี้คือเราไปเน้นเรื่องการขายมากนักท่องเที่ยวมาซื้อตั๋วเข้าไปได้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วเราไม่มีการจำกัดในคุณค่าเนี่ยมันก็จะไม่ซึ่งคุณค่าตรงนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวจำลองอ่ะในจีน
คือไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเฉยๆเพราะที่ไหนก็ถ่ายได้
แต่ว่า
อะไรที่มันจะ
อะไรอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดเนี่ยอย่างตัวอย่างง่ายๆว่าถ้ามาที่วัดเนี่ยคนต้องการความอะไรคะต้องการความสงบแต่ว่าถ้าเกิดวันเนี้ยเราเข้าไปที่วัดปั๊บเนี่ยมันใช่เหรอคนใส่ชุดไทยแล้วเดินไปเดินมากันหลายๆพลุกพล่านมากเกือบทุกวัดเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันเราเข้าวัดเพื่ออะไรคะเพื่อไปเจริญสติไปหาความสงบไปทำวิธีกรรมแต่ว่าทุกคนที่เข้ามานี่คือกลายเป็นที่ถ่ายรูปแล้ววัดก็มองว่ารายได้หลักของวัดตอนนี้มาจากสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่ต่างกับวัดจำลองในประเทศจีนก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าวันนี้เรามาหาคุณค่าว่านักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยเขาได้อะไรที่เป็นเดิมในของวัฒนธรรมเราจริงๆหรือการเข้ามาในเดินย่านสตรีทฟู้ดเนี่ยอะไรที่เป็นเสน่ห์หลักๆของสตรีทฟู้ดของไทยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเวลาไปอยู่ที่เมืองจำลองเนี่ยในบรรทัดทองที่เฉิงตูเนี่ยก็เชื่อว่าร้านอาหารในบรรทัดทองเนี่ยร้านอาหารรสของเขาอะความนิยมเนี่ยก็จะไม่เท่ากับรสออริจินอลของบ้านเราแล้วก็เรื่องของการบริการอันนี้ที่น่าสนใจคืออย่างที่เราเคยพูดกันก่อนหน้านี้ว่า จีนเริ่มเอาหุ่นยนต์มาใช้ในการบริการเราก็จะเห็นในถนนคนเดินของคนไทยที่มีหุ่นยนต์มาบริการแต่นักท่องเที่ยวเวลามาบ้านเราก็จะบอกว่าเขาชอบนะที่มีความเป็นนานาชาติมีทั้งคนไทยมีทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาให้บริการแล้วก็แบบมีความสุขแล้วเขาบอกไม่มีชาติไหนอีกแล้วอะที่เรียกคนแปลกหน้าว่าเป็นญาติเหมือนคนในครอบครัว
พี่ป้าอะไร
เ
งี้
ยเขาบอกว่าเป็นป้ากันจริงๆเป็นป้าของเธอบอกเปล่าแล้วก็คนไทยเรียกกันแบบนี้
อ
ันนี้คือความสุขหรือเป็นเสน่ห์เล็กๆน้อยๆเนี่ยในที่เมืองจำลองเนี่ยในที่จีนเนี่ยเขาทำไม่ได
้ถ้าอาจารย์ขมวดรวมจริงว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่ควรจะต้องมีอย่างยิ่งเพื่อสร้างเอกลักษณ์และตัวตนของความเป็นไทยเนี่ยเพื่อที่ทำให้ของจำลองก๊อปปี้ที่ไหนก็สู้ไม่ได้นะคืออะไร
นโยบายเราจะต้องชัดเจนอย่างเร็วๆนี้เราก็จะใกล้สู่เทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมคะถามว่าทำไมต่างชาติเนี่ยเวลาเล่นสงกรานต์ยังไม่ต้องมาเล่นที่ประเทศไทยเราสนุกเพราะเรามีน้ำเป็นสื่อเราสนุกกับการเล่นน้ำที่เล่นกับคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมิตรภาพต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ขณะที่ว่าถ้าไปเล่นสงกรานต์เพราะว่าทางจีนเขาก็มีจัดสงกรานต์เล่นเหมือนกันที่แถวย่านยุนนาน12ปันนาเนี่ยแต่การเล่นก็จะรุนแรงถามว่าบ้านเรามีรุนแรงไหมเราบอกว่าบ้านเราก็มีรุนแรงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะยังอยู่ในกรอบแต่เขาบอกว่าเล่นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเล่นที่ประเทศไทยก็ยังสนุกกว่าเวลาเปิดถนนแล้วก็ให้เล่นแล้วก็การเข้าวัดเนี่ยคือคนจีนหลายๆคนเนี่ยคือมาวัดไทยเขาบอกว่าคือเขาต้องการความสงบแต่ถ้าเกิดว่าเราพาไปวัดแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นวัดดังแล้วมีแต่นักท่องเที่ยวเยอะไปเขาครั้งต่อไปเขาบอกเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าภาพแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับเมืองจำลองที่เขาเห็นที่ประเทศจีนค่ะ
มีอะไรอีกคะอาจารย์ที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของไทยซึ่งไม่สามารถจะก๊อปปี้และลอกเลียนแบบและควรจะต้องทำด้วยระบบการจัดการที่ดีๆ
อันนึงที่น่าสนใจนะคะถ้าในเรื่องของผีประเทศจีนเนี่ยแน่นอนว่าเขาก๊อปปี้ศาลเจ้าก๊อปปี้วัดเนี่ยแต่เขาก๊อปปี้ศาลเราเรียกว่าเป็นผีแต่ละที่อะค่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยชอบไปกราบไหว้แล้วคนจีนก็ตามมาตามกระแสในโซเชียล
นั่นอันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องที่เป็นข้อต้องห้ามในจีนเพราะว่าจีนจะไม่ส่งเสริมอันนี้เป็นนโยบายชัดเจนจากพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะไม่ส่งเสริมเรื่องที่แบบวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องผีที่เป็นมอมเมาอย่างเงี้ย
เป็นสิ่งที่มอมเมาแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้แต่เขาจะบอกว่าถ้าอยากจะเห็นของจริงอยากจะมาว่าอยากจะมาเห็นเนี่ยให้มาประเทศไทยแล้วก็คนไทยก็เข้าใจว่าสิ่งนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยแต่นี้ต้องย้ำว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันกลายเป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของในตัวสารแห่งนั้นแล้วก็รวมทั้งเศรษฐกิจชุมชนแล้วคนจีนก็คือเข้ามาบอกเขาอยากจะอยากรู้อยากรู้บรรยากาศว่าคนไทยทำยังไงกันทำไมมีน้ำแดงทำไมต้องมามีจุดธูปเพราะอะไร
ศาลหลักเมืองหรือว่าศาลพระพรหมเอราวัณจตุคามรามเทพไอ้ไข่หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มีมูลค่ามหาศาลมากพอสมควรทีเดียวกับความนิยมส่วนหนึ่งของคนจีนคือเรื่องพระเครื่อง
ใช่ค่ะ
ส่วนนี้มันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มฝั่งฝากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะแล้วก็มีผลที่ทำให้คนจีนก็หันมาให้ความสนใจและกลายเป็นเรื่องของการค้าการขายไปด้วยมีคำถามอันนึงที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าเต็มตัวแล้วเราควรจะมีเส้นแบ่งตรงไหนระหว่างสิ่งที่ขายได้กับสิ่งที่ไม่ควรถูกทำให้เป็นธุรกิจอาจารย
์ในเรื่องของแนวคิดอย่างวัดเนี่ยเป็นแน่นอนว่าวัดเป็นสิ่งที่ขายได้แต่การขายเนี่ยไม่ได้ขายในเรื่องของนักท่องเที่ยวขายในเรื่องของตัวสินค้าที่ระลึกที่อยู่ในวัดแต่ถ้าขายในเรื่องของวิถีตัวนี้แหละที่ของจำลองไงก็คือลอกเลียนแบบไม่ได้
ฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วดิฉันคิดว่าข้อสรุปที่สำคัญสำหรับเราจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนในเชิงการค้าและทางธุรกิจเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าหัวใจสำคัญสำหรับเราในฐานะที่เป็นต้นฉบับหรือออริจินัลที่ถูกเอาไปลอกเลียนแบบเนี่ยนะคะด้านหนึ่งต้องกลับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีสิ่งที่ของจำลองไม่มีทางเอาไปได้เลยคือเรื่องของจิตวิญญาณและความเป็นตัวตนของเราซึ่งมันมีมากกว่าเรื่องของสถานที่มันมากกว่าเรื่องของอาคารมันมากกว่าเรื่องของตัวรสชาติอย่างเช่นร้านอาหารแต่มันคือจิตวิญญาณมันคือความเป็นวิถีแบบไทยๆน้ำใจอัธยาศัยไมตรีแล้วก็ที่สำคัญก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นคนไทยนี่แหละที่น่าจะทำให้มันเป็นจุดแข็งและสามารถจะดึงดูดได้คนเนี่ยกลับเข้ามาเพื่อมาเยือนเราอย่างสถานที่ที่เรียกว่าเป็นออริจินอลหรือของจริงได้นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะจีนกับวัฒนธรรมการก๊อปปี้ที่น่าจับตาดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice